lētais darbspēks parasti tiek saprasts ar to, ka, teiksim, pārcelt rūpniecību kaut ko, nu, nezinu, apģērba izgatavošanu vai kādu apstrādes rūpnīcu ar lētu nekvalificētu darbspēku izdarīt labāk kā citur. Mums jau šāda veida ekonomika jau faktiski nav. Mums ir, protams, visāda veida industrija, bet mūsu nākotne ir tieši caur izglītību, caur iemaņu apgūšanu un caur investīcijām un labāk apmaksātām darba vietām.